إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. متنا مجبغا الله سبحانه وتعالى أفينز ويكا موتوف تغتوا كوشين شراشنا كم سبا سوق ساسانين لنكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بالنابا ناقو بي روبرون أمبوي بي يسمسا وكتوسرنا كوي فلسطين كان الله سبحانه وتعالى تشاقنا ما سنر مقدمة والرسالين جتواتا عندك ويشي ودي يا نواقض الإسلام يبيونونا وبسلام جياجين ينولا العلامة الشيخ صالح ابن صالح الفوزاني رحمه الله تعالى غتواتا عندك ومقدمة ورسالين وأصل يا رسالة يواندك والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ينولوا مقدوة في الشيخ صالح الفوزاني nga annyonyola ebyonoona obusiraamu bw'omuntu Sheikh bye yaleeta ekkumi. Bwe twakoma wiiki ewedde, Sheikh agamba, abamanyi bagamba, walmurtad omuntu avudde okuva mu busiraamu, annyonyola ekigambo okuva mu busiraamu nga bwe twajja tukiraba, ayati yazinyonyola ne ahadisi ezitegeeza okuva mu busiraamu. Yagenda mu maaso ngaga nti walmurtad هو الذي يكفر بعد إسلامه غير مرتدي يو يابا مبسلام نابو كافو ولد نابو وقنع ربني مروك بانغ أبو بدم إما لاعتقاده لاعتقاد بقلبه أصبروك بانين ذكر زم متمغوه غير مجيم مبسلام إن ذكر زم صبروك بانين متمغوه ومنتر قدش غامو شنا نين ذكر زم متمغوه naba nga obusiraamu yabuvaamu dda. Au shak yahsulu lahu fi umuri ddiini, oba omuntu asobola okuva mu busiraamu mu mbeera ey'okubiri ng'ayina okubuusabuusa, naye ng'okubuusabuusa okwo abuusabuusa ekintu nga kiri mu ddiini. Eky'okubuusabuusa ekintu ekiri mu ddiini omuntu ne kimugyamu era mu busiraamu. Misaali tujja giraba ey'ekyo. Au fi'ilin, oba omuntu asobola okuva mu busiraamu nakikolwa ng'ayina ekikolwa kyakoze ne kimugyamu mu busiraamu ekyokulabirako, ka ayyasjuda li ghayri llah, omuntu singa avunnamira ekitali Allah fakad irtadda, busiraamu aba amaze obuvaamu. Singa omuntu agenda n'avunnamira muntu munne n'ateeka wansi ekyenyi ku ttaka nga bwe tuvunnamira Allah mu ngeri y'okumubeera ng'amukaddasa n'okumulabawo n'okumuwa ekitiibwa, fakad irtadda, busiraamu aba amaze obuvaamu. Kama yasjud lilqabri, ng'abasuufi abavunnamira entaana, oli bavunnamira entaana aba avuddemu busiraamu. Kama yasjudu lishajara, bantu balina emiti mu bifuka byabwe ng'emiti egyo mikulu nnyo bagivunnamira n'ogivunnamira, oli aba avuddemu. Mu busiraamu tetukkirizibwa kuvunnamira muntu. Rombaka alayhi salatu wassalamu yagamba, lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, sengana liwa kulagira muntu yenna kuvunnamira muntu munne, la amartu almar'a, naliragidde omukyala an tasjuda li zawjiha, okubeera nga avunnamira bbawe, bima alayha min haq, olw'obuvunaanyizibwa omusajja bw'atwala mu kulabirira omukyala. Naye ffe mu shariya yaffe tekikkirizibwa kuvunnamira muntu yenna. Muntu bw'avunnamira ekitonde kyonna mu bitonde ebiri ku nsi kuno aba amaze okuva mu busiraamu. Au yazbah li ghayri llah, oba oli n'asala, ekyo nakyo kikolwa nga kyasalidde tasalidde Allah, ng'abantu abasalira era emiti, abantu abasalira amayumba mbubbo baagala amayumba galeme basala, omuntu n'asalira emmotoka, emmotoka ereme mufunyisa kabenje, omuntu n'asalira abalongo, bantu basala embuzi nga basalidde balongo, kwalula balongo. Ebyo byonna byonna okusalira ebitali Allah, kusalira entaana nosalira abafu ngaabo abasamira, abantu abagenda mu kusamira basalirayo embuzi, bagula embuzi satu nnya ne basala. Oli agendewo omulaguzi n'amutuma embuzi eyabitanga n'agisala, n'amutuma enkoko eyalujumba n'agisala. Okusalira ekyuma, enda kusalira kyuma kya kasooli, kyuma kya mwanyi, ngenda kusalira bizinesi yange. Abo bonna bonna abasala ezensala zisobola okubajja mu busiraamu. Au yanziru li ghayrillah, oba omuntu ne yeetema naziri, bwebagiyita abaluganda luwarabu, omuntu ne yeetema naziri nga teyeeteme naziri ya Allah, yeeteme naziri y'omufu, yeeteme naziri ya yeetemye ekintu okukola ekintu naye nga takikoledde Allah, oyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana yagaana naziri eri fi maasiyatillah. Naziri yonna gy'okolanga erimu okujeemera Allah tabaraka wa ta'ala, eba ekujjeemu mu busiraamu. Hadha fi'lu, ekyo kikolwa. Man fa'alahu, oyo yenna akikoze, fakad irtadda, aba amaze okukola ki? Aba amaze okuva mu busiraamu. Au qawlin, oba kisobola okuva ekigambo, era n'ekyo ekigambo ne kijja omuntu mu busiraamu, bi an yatakallama, ng'omuntu okwogera, bisabbi llahi ta'ala, ekigambo ekivuma Allah subhanahu wa ta'ala. Au sabbi rasuli, oba nayogera ekigambo ekivuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Au sabbi ddin, oba navuma eddin. Au kan yatakallama bisabbi ddin, nayogera ekintu ekivuma eddin. Au sabbi ddin lislam, oba nayogera ekintu nga kivuma eddiini y'obusiraamu, ekyo kimujjamu mu busiraamu. Abantu bangi boogera nnyo ebigambo ebigwana okwegendereza nga tebirina kuyita ku nnimi zaabwe. Abantu boogera ebigambo nga tebigwana kuyita ku nnimi zaabwe, bikkakkanya ekitiibwa kya Allah. Mulimu ebimu ebitakafuwaza, mulimu n'ebikafuwaza ddala. Mulimu ebimu ng'abantu babyogera ku Allah nga tebibakafuwaza naye nga zambi ddene. Waliwo ebirala byeboogera nga kimujjiramu ddala mu busiraamu n'atava n'abuviramu ddala. Senga Allah yali amanyi musajja oyo ya tagwana ezo sente. Senga Allah yali amanyi. Fakad nafa hadha shakhs al-ilma lillahi azza wa jalla, ilimu aba amaze okugigaana ku Allah. Senga Allah yali akola ki? Senga yali amanyi musajja oyo teyali muwaddeyo gundi eyo, ekyo musiraamu takyogera. Atayina mannyo Katonda gwawe nyama. Atayina mannyo Katonda gwawe nyama. Kwa Katonda ye tamanyi waina teka nyama. Kati gwomu olaba nti Allah tamanyi waina teka nyama. Atajigwana jiri atayina mannyo gwajikola ki? Gwajiwa. Okiraba? Katonda gundi yamusuulidde tawulo. Katonda anaabira mu kitabo kya jjajjaawo. Olyoka ogambe mbu asuula tawulo. Anaabira wammwe. Allah gundi yamusuulidde ki? Tawulo. Manyi nti gundi Allah yamujjukidde. Gundi Allah yamujjukidde. Okiraba? Kati ebigambo gambe ebyo byonna byonna abasiraamu birina okuba nga ku nnimi zaabwe tebiriiko, kubanga ebimu bisobola okubeera nga Katonda agabanga mulalu. La ilaha illallah ya zambillah, tobiwulirawebika Katonda agabanga ki? La ilaha illallah. Kagamala gamaasa agaba wetaagisa na wateetaagisa. Okiraba? Ebyo byonna ebigambo abantu balina okubyegendereza ennyo. Ebigambo ebikkakkanya eddiini omusiraamu talina kubyogera, bisobola okuwunzika nga bimugyemu busiraamu. Ku ntandikwa y'ekisiibo wano era abantu beyogezayogeza balangiranga ku sande lutandika bintu byaffe byekisiraamu awo ebintabulira twetegekeddwako batusudde kutalawo ya ssaawa zino era basalayo 8 kumi na basatu basala nsala ya natandika enjala sina bintu byaffe ebintabula. Okiraba? Wakadhalika ne mukugwako kw'ekisiibo bantu babeera boogera n'abatali basiraamu idi yammwe yaddi, ate ebyaffe tobimanyi. Yinza okubeeya olw'okunobola olw'okutaana, ebyaffe tobimanyi. Ebintu byaffe tebiri kiriya zaabwe bintabulira. Gwe toli kiriya sula. Gwe sula tobangako kiriya. Bw'oba ogamba mbu ebigambo byaffe ebintu byaffe tebiri kiriya, wallahi toli kiriya n'akamu.
ebyaffe tobimanyikiriza okusibuka ku lwokunoboola okutaano tulyawo ilaila gwe toli kiriya nabi saa salama eddiini yajogera buli kintu kyona naleka nga kiri waadha kawuduhu shams nagamba ashahru tisun wa ishirun oba ashahru hakada wa hakada fain gumma alaikum faqdiru lah wafiriwaya faatimu thalathin nabi agamba nti ashahru tisun wa ishirun omwezi gubera nenaku abiri mwenda fain gumma alaikum beguba gubikiddwa kummwe nemutagulaba wewunye wulira ne lafudu nabbi gyeyakozesa fain gumma alaikum iyo lafudu etegeeza gusobola n'okubeerayo nemutagulaba ne gubikkibwa okiraba fain gumma alaikum beguba gubikiddwa kummwe kitegeeza wadde gyeguli netutagulaba si musango gwaffe agubise yaani ya allah fain gumma alaikum beguba gubikiddwa kummwe nemutagulaba faatimmu thalathin mujuze ennaku makumi ameka asakatawo ki ekitali kiriya sula ki kitali kiriyaawo bwe kyolaba waawo waliyo ennaku asatu mu olumu naye abantu tarawu yeena esembayo tebaagala nagisaala era babeerawo nga bali ku bunkenke eyoeyabirimu omwedi ekeesa olwasatu babeerawo nga beebuzaabuza balinda kimu imaamu kumuwulira nga alangiridde siyerabira omwaka gwe twali wali nga tukyasalira ku mawingo faine shekh umar sudiiki ndawula nga yasomesa wakati awo wataraweha awo kati naku lwali lwabiri mumwenda saana ezigona bbiri netumala isha tupaga tulindemu nkomerero nembagamba isitawu abasiraamu abasinga bakwata engatto zange bwebatambula bwebagenda omusiraamu omunaga ti kati mwemuli abo baseeka mukaaga temusobola kulanga yidi na mwasomera ki kati fe okusoma baseeka mukaaga mutuddeawo tewali asobola kulanga yidi naye muka nagenda allahu akbar nga abasiraamu twasaalanga nebweru newajjula wali ku mawingo nga nebweru wonna wajjula naye kweyo tarawihi yasembayo nasaazaamu erayini emu n'ekitundu nga n'abasalira munda abaimaani beekyanze ne bagenda abeebweru abo tobanenya kuba abo babeera ku bunkenke naye n'ab'omunda nabo baagenda era mubakati wano teka ndawula teyasomeza gayungawo ale tinakolaki bantu bagenze era abo abalinamu ku imaani esembayo bajja ne bakkuba akaama seeka funzafunza ne kulaani twagimazeeko dda ate kati funzafunza ae bonna batuleseewo dda abantu beekalakaasa baguze dda enkoko ziri mumotoka zikaaba baguze n'ebyennyanja ani agagula ebyennyanja ku idi n'ebyennyanja byange mumotoka ate omusajja gakusaala tarawe ne kulaani twagimaze jjo wano nkolawo ki ne bayomba ne bagenza ddala bayomba kati weekalakaasa ku ddiini yo gwesula waki weekalakaasa ku ddiini oyagala kukola ki omwezi gusobola okuboneka netutagulaba nga betujiza mumeka era tebakomaawo ekiruyi tekibaggwa balinda nga nitusaala yidi kati enkeera era ku yidi n'akwata ku munne nga olaba laba omwezi gye guli ogwo gwa lunaku lumu ogwo abasajja batusibisa olunaku mu shawaali ngaera tekiruyi tekinnamuggwa wano batusibisa shawaali laba omwezi ogwo gwa lunaku lumu ogwo omwezi mukulu muzibu kati abo abasiraamu baagala kutwala mukukomera nitubasiba busibi eddiini bagyekalakaasizaako baagala etambulikubo bebaagala balina obugambo gambe bwebeeteekamu kati ng'enkuba ketonya kanakakuba kagwerudde bujja kubaayo kati bagenda okulewo nga isitawu tusaale allahu akbar n'enkuba yatonya negwerula gwaboneka gwani yaga nti enkuba yereeta omwezi omwezi allah yagubonesa bwagubonesa nga tugulaba bwaba tagubonesesa tetugulaba nga tusiiba okiraba sumu idha asama nnasi wa afsiru idha aftara nnasi musiibe nga abantu basiibe musiibuluke n'abantu baba basiibuluke kati fe tulabye omwezi nga tusiiba wakadhalika waliwo ikhtilafu almatwali abamanyi nabo bakyogera bakita ikhtilafu almatwali okwawukana kw'emboneka y'omwezi ekyo nakyo kisobola okubeerawo tekikuyombyanga malaysia bagulabye kati bano bagala tebagulabye tekisoboka nzaanedda gwejjamaa oyagala kukola ki emalaysia ne bagulaba e uganda ne batagulaba e saudi ne batagulaba abe saudi ne uganda basiiba e malaysia nga basiibulukusa kikirizibwa tekiri nabuzibu bwonna era bamanyi bafukaha boogera waliwo ensi adual almutajawira almutakariba waliwo ensi ezirinaaniganye ezisemberaganye rwanda uganda kenya south sudani congo ezo bwezityo hatta ne saudi arabia obudde bwayo obusemberaganye n'obwa uganda abamanyi bakkaanya ne bagamba ensi ezisemberaganye zisobola okulaba omwezi endala eziri adual mutabaida nezitagulaba okiraba
ensinga zisemberaganye, emboneka y'omwezi gwazo etera okubanga esemberaganye, era bagamba enseemu ku ezo bwegulaba endala zikkirizibwa ogoberere yegulabye.
Wamma ensi eziri ewala zisobola obutalaba mwezi, era bo batagulaba basigala basiiba nga ffe tusiibula.
Ne ku mulembe gwa Ibuni Abbasi kyaliwo, nga Ibuni Abbasi yafuga e Makka, omukyala yava eshaami ewa Muawiya Ibuni Abi Sufiyani, nga bo balabye omwezi nga balangiridde era enshayidi. Omukyala agenda otuuka e Makka ewa Ibuni Abbasi yasiŋŋana basiiba, n'amugamba ala naktafi bi ru'yati Muawiya, okulaba kwa Muawiya tekutumalira. Muawiya yalabye omwezi ate n'alangirira n'okulangirira eri yidi. Ibuni Abbasi olw'okuba ye yali amanyi siba n'abeekalakaasa, yamugamba nahnu nasum, fetusiiba hatta nara alhilala, okutuusa nga tumaze okulaba ku mwezi au nukmilu 30, oba sesyo tumala kujuza meka, famba fe tetwagulabye. Olaba ni ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omwezi gwabonekako Nabbi n'atagulaba, olwoza Allah tasobola kubuulira Nabbi nti omwezi yeguli. Yayagala eddiini esigale ng'etambula bwekyo, kubanga Nabbi tajja kubeerawo ebiseera byonna nti atubuulira gyeguli, wabula eddiini yaffe erina okubeera nga saliha likulli zamanin wa makan, buli wamu ekolawo. Mulabe omwezi musiibe, mugulabe musiibulukuke, temugulabye kalasi temusiibuluka. Kati abantu beeyogeza ebigambo gambo ng'ebigambo ebimu bivuma n'okukakanya ki eddiini yaabwe, olw'obutamanya ddiini yaabwe. Kubanga al khayru kulla al khayr, buli kalungi konna kali fi tafaquhi fi ddiini, muntu kusoma ddiini n'ogikenguka. Man yuridi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini, Allah baba yagaliza kalungi amukula amufula mukenkufu mu ddiini. Kyusa hadisi man lam yuridi llahu bihi khayra lam yufaqihu fi ddiini, Allah buli gwaba tayagaliza kalungi tamufula mukenkufu muki. Kati obeera mukuyomba, obeera mukugira kukalakasa ku ddiini, abantu okuziikirawo abamu kubatama ibi ndi byaffe byekitaa musiraamu abudde ku makya saawa 8 agende emagombe anedda n'atasula kubadde mu nyumba ye, mulizikana abalamu musajja musajja omukulu nemutamusiza omusajja omukulu afa abudukalimu nemutamusiza mu nyumba, eyo ddiini yangeri kyeyo tekisoboka. Nemutwala abafunga mbakunamiza mutyo lwaki temubikkako omusajja omukulu bamukunamya bwe batyo nemutamubikkako, eyo imaani yaawa. Ate ffe musiraamu omusajja tetumubikkako, twagala ekyo kisigale emitima gy'abaana abamulaba nga tumutwala mbaga la hawla wala quwwata, bwatyo bwagenze. Twagala kisigale emitima buli we bamuyisa bamulabe ngaali mujeneza tebabiseeko mbaga la hawla wala quwwata, n'essente z'abadde nazo n'ebitiwa by'abadde nabyo bwatyo bamutwala, ekyo twagala kibeere emitima gy'abadde. Ate bwe batumubikkeko oli alowooze mbu batutwala kabaka, obatwala keeka eri muli munda, batulee twagala bakulabe nga bakusibye pa atolina wadde owenyenyeza. Wamma omukyala okukuma ekitiibwa kye yetumubikka mu bulamu ne mukufa, wamma omusajja bwati afuke ibura eri bana abasigadde. Tulaba Allah byagamba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Olaba mukufa Allah yagalamu ibura, bantu bake sajja bwati bamutwale magombe bwe bati atereezeri abatayagala kukola. Wamma gwe yagala tumubuutikire tutegeke keesi, tutegeko n'ebimuli ebibuti, tutegeko n'obuyimba abamaloboozi la ilaha illallah la ilaha illallah la kasirise ensi yonna ekulaba bakutwala baira agenze agenze si buyimba bwobuloboozi amanene bwobutono n'abakyala erina baddamu waffe okufa kwebuulirira kw'abaana abasigadde. Kati abantu abamu bavumirira eddiini yaabwe ne mu ebyo olyokuziika ng'alaba enziika yaffe neddaleda ebamusabusabe batamuttaka yagala bamuteeke buki minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, muttaka engoye zetumuzinzeemu butereevu nga tumuteeka muttaka, temumusuzaawo naamu tetumusuzaawo, n'ekiro baziika naamu n'ekiro baziika n'ekiro baziika wefiisa bada asuli nga kati magaribi ng'oli mugundi ng'oli wa teri kubika birango tulinda ali e London akole ki, ali e London tumulinda kochi, ali South Africa tumulinda, ali gundi Botswana wakole ki,
Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama mwanguirize okutwala omufu bwaba badde mukozi wa bulungi mumutwale eri ebirungi bye wamba bwaba badde mubi fasharrun tadaunahu ala atiqikum mwetisse ekibi ku mugongo gwammwe ku bibegabega mutwale mangu titulinda ava Botswana, Switzerland, Canada. Weefiise baada al-asri baada magharibi nga kutaala atumulisa mwana adaniyo haba kucheka yu bakubika kufajiri yaku wa mtadbe bada almagad oburunji buli mkwangu ya simu kere sa mfuna guwa mwechi tibwa naba soro za bama buku neba jao neba kubali obuteve neba kuwatevi tabo nebe surira bigundi bisweta mvurago neba kuwatevi kabuti neba biyamba neba soro za mabugu musaji ya faruwa mkaka tulimuruwa sande bada lishate neba nazika musuluza mabugo ani yabaga musuluza mabugo muziko omuntu thumma amatahu fa akbara bashafi'i yabaga fa oyo eliyao tufidu ta'qib mubashara thumma amatahu fa akbara allah yasuluga ba thumma amatahu thumma akbara oba thumma amatahu wa akbara zonezo hurufu al-atf allati yazuko zisa nari tafa thumma amatahu fa akbara bimana wafa in muziko yetukereza hatibule chini mudini ya fe oina kuchogera mungeri ya kuchiweza jiweza chitiwa siya jika chika kanya evirevu wadiwa babu mili evirevu wadiwa janzi mamurevu wa antabuli mamurevu oina babu mili echirevu mamutema mpali wabukazi wunabuna waka kutuke nombisambi na chisao nyodo wadiwa wati nyongo wadiwa kutuke nombisambi ne atene mukwese ngo ibane waliwo musajja ayinzo kwese olugwe nolozo bambega nga ekanzu ajirinya mwene wansi negena ne mukisinziro ne yewe tamubwete umusajja yambale impale bwa echama ne ingire ne mukigeri wakati nga ajirinye ku bati gali muzi toka ubono mbega ukeyose olugwe no tukakoyolebo oli wawa gwe oli musilamu we chazanga oli musilamu we kuti no kwese olugwe neruweta bwe nolulinya nako no sala muswala eswala eyakulagira okusala eyakulagira nokendeze engoye lwaki okwesa olwekwe to that extent oyala tukola ki niboliwo omuntu gwenda bamuzikire neerera likiro nti tubuunu mbega ngaolwebwe olugwe lwe lususse okweyesa ngaolugwee lweweseemu ne luyingira eno mbiga naalulinnyako bwa kati ate ye enkweyesa eri ku ddaala ddala nnyo mbi nnyo nnyo eyo enkweyesa eriko nekisiraani enkweyesa ya kisiraani eyo okweyesa epali nogirinnyana neweta bweti Allahu akbar. Oba neebikke ebigere mu maaso we nedde mabega Allah. No saale swala ne banno nimu abantu betwekengera nfunu musikiru ayina dabu omusange nakasiro owabeera bibiri bibiri kubanga bibiri bibiri asomesa mpali na kirebu ate gwosaalirawo n'empale ekweya bwetyo oli mbega tokola fujjo omuzikiti gwa Allah toleeta mu mbale bwetyo esusse egundi esusa amateeka ebe esusa amateeka eyo naam wama eddiini buli kyetwogera kirina kuba nga kikiteeka waggulu so si gwomusiraamu kuva mu bigambo ate bikola ki bikakkanya ddiini la wallahi eddiini tulina kwogera bigambo bigisitula litakuuna kalimatullahi yaluliya kigambo kya allah kyekirina okubeera waggulu naye gwomusiraamu ate gwojega basiraamu banno gwobakkakkanya gwoba oyogera ebifootola eddiini gweyogera ebikakkanya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebimu bisobola okukaafuwaza omuntu ne bimugiramu ddala mu buki mu busiraamu just lwa bigambo nolwekyo buli lwoyogera ku allah oyogera ku ddiini oyogera ku nabbi wegendereze ebimu bisobola okukaafuwaza abayudaaya bayogeranga ebigambo ku allah ne bibakaafuwaza okiraba baayogeranga ebigambo ne bibakaafuwaza awala bagamba yadullahi maghulula ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha waqalu nahnu abinaa qalat alyahudu wan nasara nahnu abinaa llahi wa ahibbaa qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
tabayuda yashobola Allah buli baayogera nga agoba ebigambo byabwe olwokuba nti ebigambo byabwe bya bukaafu. Kati sheikh agamba toyogera kigambo kivuma ddiini, kubanga ekigambo ekivuma eddiini kisobola okukukaafuwaza. Mubasahaba bannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku olumu waliwo omusajja yagamba ebigambo, amakulu g'ebigambo yagamba ma raaitu mithla qurraina haula, zisiraba nga basomi nga bana abaffe, au saabutuna baina embuto ngazi, wajibuna inda liqa, ate batiitiizi nnyo bwe bituuka okugenda mu lutalo. Yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqsudu Muhammada wa ashaba, yali ategeeza nabbi Muhammadin wa ashaba. Ekigambo au saabutuna nti baluvu nnyo, batukogama byonna babiddiza babitwala, ate bwe bituuka okugenda okulwana tebaagala kulwana. Ekigambo ekyo bwe yakyogera sahabi n'agamba nti gw'oli munanfuusi, ngenda genda ngambe nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo kyoyogedde. Omusajja agenda okutuukayo, yagenda okutuukayo nga aya yasedda ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga Allah amugamba nti oyo amugobye mu busiraamu mu bukkiriza akaafu wadde jasi, ekigambo kyeyogera ku mbaka alaihi salatu wassalam. Sahabi we yabiwulira n'adduka n'agenda ewali nabbi sallallahu alaihi wasallama, era sahabi omulala munyaga nti namulaba nga yeekwata ku zimaami ku miguwa gye ensolo ya nabbi, ng'addukira wansi w'ebigere byayo ng'ensolo emukuba bukubi ttaka bweti n'amayinja ng'efuumula enfuufu, nga nabbi amuddamu ekigambo kimu, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum, ng'adduka yeegayirira yamba ya rasulallah, mbadde nyumya bunyumya mboozi kwe tutambuliza olugendo, mbadde nyumya jasi mbwa bwe tutuulamu awo tusaaga. Kul abillah, nga Allah nabbi amuddamu kimu, kul abillah, bagambe ku Allah, kul abillahi wa ayatihi n'amateeka ge, wa rasulihi n'ombaka we, kuntum tastahzi'un, kwe mubadde mujeregerera kwe mukubira olwali kwe munyumiza ebitambuza olugendo, la ta'taziru, temwewozaako, tewali kwewozaako. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru, temwewozaako, kad kafartum ba'da imanikum, mumaze okukaafuwala oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Tamal hadhihi al-aya, tunuulira aya eyo Allah teyagamba kad kafartum ba'da islamikum, bal qala kad kafartum ba'da imanikum, la hawla. Allah yamujja ku ddala lya bukkiriza eri waggulu n'amuyisaawo obuyisa kuli obusiraamu n'amukasukamba matayo. Allahu akbar. Naam, yamuyisaawo kuli obusiraamu n'amukasuka erimba matayo. Kul abillah, bagambe ku Allah, wa ayatihi n'amateeka ge, wa rasulihi n'ombaka we, kuntum tastahzi'un, ebyo mbadde mukireegerera, la ta'taziru, temwewozaako, tewali excuse yonna. Ono yawandikawo la eyokubiita eriwo, la ta'taziru, temwewozaako, kad kafartum ba'da imanikum, mumaze okukaafuwala oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Yayijerega nabbi, yayiga bassahaba, kyobula nabbi yagaa la tasubbu ashabi, temubumanga bassahaba bange, temubumanga bassahaba bange. Nalayira wallazi nafsi biyadi, nayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, omu mumwe ne bwawaayo gold eyenkana olusozi Uhud, ma balaga mudda ahadihim wala nasifa, tasobola kutuuka ku lubatu olwa sahabiyi omu lwe yawaayo mu kkubo lya Allah wadde hafuyaalo. Omu mumwe ne bwawaayo zaabu gold nga yenkana Uhud, tasobola kwenkana ma balaga mudda ahadihim, tasobola kuweza lubatu lwa sahabiyi omu lwe yawaayo wala nasifa wadde hafuyaalo. Kasibaga la tasubu ashabi, kasiba sahaba awo nibajiriga barrawafida abashia babuma basahaba bakulumira Abubakari Umaru Aisha, ekyo kibakaafuwaza. Naam, aya yagalayo omulyango gwa tauba, la aya teyaggalawo mulyango gwa tauba, naye kino eno yali zamanu attashiriya, zamanu omulembe gwali gukyali gwa kuteeka mateeka guno, nga Allah asobola okuteekawo kyataddewo nga tekikyusibwa ekyo, ali n'ateekawo ekirala oluvannyuma n'akyusa. So eno aya kwali kukangavvula n'okwewaza buli yenna yalibadde yeetantala okuvuma Allah oba okuvuma nabbi oba basahaba oba okuvuma eddiini. Eno aya emulabula kubanga gwe tolina bujulizi bw'ogenda bukya nti Allah akusonyi, tobiina ogenda bujjawo. Kati eno aya buyakka tewaliwo walala Allah buyaga nti onaamusonyi, kubanga nibasahaba abali ku mulembe gwa nabbi bali abaali abannanfuusi. Ayati bwe zakka Allah yamugamba in tastaghfiru lahum 70 marratan falan yaghfira Allah lahum, bwe ne bw'onoosaba Allah basonyiwe emirundi 7 Allah tagenda basonyiwe. Olaba kati gwe obeera otya seefu nogamba nti omulyango gwa tauba gukyaliyo totumanya wadde la waliwo amateeka Allah asobola okussaako etteeka gwe n'obanga owedde. Ate ffe obuzibu bwe tulina omuntu asobola okusigala ng'akola ebyobusiraamu nga Allah yamugoba dda nga tewali amubuulira, nasigala ng'akola nga Allah yamugoba dda, kubanga Allah asobola okusazaamu ddala emirimu gy'omuddu ne batamubuulira. Basahaba balinawo enjawulo nga basobola okumubuulira, okiraba. Naye ffe togamba nti omulyango gwa tauba gukyaliyo, ayati ezitiisa ne ahadisi ezitiisa Ibn Hajar al-Asqalani yagamba tuyina okuzireka nga zikola madda yaazo, obuzito bwazo bulina okusigalawo nga bwe ziri. Yali ogenda ku hadisi nga egamba man ghashana falaisa minna, eyo omuntu yenna attirira suwa mu kibiina kyaffe, suwa mu kibiina kyaffe kaifu avuddemu oba tali ku tariiki ya Muhammad, naga ebyo natotubuuza nadda agambe suwa muffe asigale ngaekyakiwulira kimugweremu. Ekiraba toginnyonyola ayina kusigala bwetyo, okiraba. Inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Ulaba Allah ba lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakuni la hawla wala quwwata lan lam yakunillahu Allah siwa kubakula ji atoka ndi aya babu tauba jeri Allah gambi lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah siwa kubasonyiwa ati goina kwe wala ayati zili bwezi. Okiraba wamma babu tauba eri maftuh ila qiyami saa oluktu ila tuluu shamsi min maghribiha, naye wayatubu llahu ala man yasha min ibadi, Allah asonyiwa oyo gwabakozeki ekyo nekikutiisa. Wayatubu llahu ala man yasha min ibadi, Allah asonyiwa gwabayagadde mubaddu be, sigera waliwo batagenda kusonyiwa. Idhan okukyusa faridda okuva mu busiraamu takunu bilqawli kusobola okubeera okw'ekigambo, watakunu bilfiili kusobola okubeera okw'ekikolwa, watakunu bilitiqaadi kusobola okubeera okwenzikiriza ng'oli ayina enzikiriza ey'ekikaafu. Naye emiti egyo nagyo balika bagifunamu emikisa, tekigira nagisinza enzikiriza ekujjamu. Abafu abo nabo bobasinza batuuka edda ewa Allah, bayinza okukuwa bafu bayinza okukuwa emanda nezikutambulirako n'okugulawo edduuka n'okola eyenzikiriza eyinza okujja mu busiraamu. Watakunu bishakki fi shay'in min umuri ddiini, era okuva mu busiraamu kusobola okubeera ng'obuusabuusizza mu kintu mu bintu ebiri mu ddiini nekikujjamu mu busiraamu. Kaman shakka fi wujubi sola, ng'omuntu okubuusabuusa mu bwetteeka bw'essola, era neyeswala eno mwaye mulimu akantu kuswale kubanga oyimuka bwoti ati nogira bwoti ayo nogira bwoti oba yayagala nabbi tubeere spt kati oba tuba mumazi owezaawo kuba ati n'okuma wano mpoki okugenda wansi ate noddayo waggulu. Swale yeri mwaka naye Allah yagira alika asse omuntu abeera n'ekyo ekintu ng'amanya obukaafu buli ku mulyango gwe bukonkona bwe buti oba okubuusabuusa mu bwetteeka bwa Ramadhani. Naye abawarabu batugamba enjala yagwanga nnyo ate omwezi ogumu ne bagusiiba asogera olukosa oyo ng'olaba kale katusikaze kigaana katusiibe naye kibagwange
tikakasa nnyo nnyo okusiiba kuno kasoberamu ebyo ebigambo gambe ebyo ng'obuusabuusa obwetteeka bwa hijja naye olola sika bizinesi kabawala bwako Muhammad tebabaja ka bizinesi ako omanyi abantu okuva mu nsi yonna nebagenda emakka omanyi sente zebayoola ate buli mwaka ng'aba World Cup bagiddamu myaka ena naye bano buli mwaka hijja eyo ngirabamu ensonga endala kasita otandika ago agagamba ago bakusudde limba matayo kasita owakanya n'obaamu okubuusabuusa mu bwetteeka bwa empagi mu mpagi z'obusiraamu ensonga ez'eddiini n'ozibuusabuusa oba ovuddemu au shakka fi wujubi zaka oba n'abuusabuusa mu zaka yalabika teriiyo malayika nabbi yapangira bawalimu bano ngeri babeera mu maaso awo aye kakaali kakodyo kamutume abaalimu bano nabo babeeka akasente ke batugjamu batukuma tikiti zaka n'awakanya mbu teriiyo au shakka fi tawhidi oba n'abuusabuusa mu kwawula Allah n'alowooleza mu balongo n'alowooleza mu kusamira n'alowooleza mu nnyimbe n'alowooleza mu miti n'alowooleza mu nsozi n'alowooleza mu mayinja n'alowooleza mugenda bamunaaza olweza afune emikisa n'alowooleza agende mu nnyanja gundi anaabe ebisiraani ebyo genda mu semayanja simanyi gundi ebyo fainnahu yakfur omuntu oyo akola ki akaafuwala washakku ekiyitibwa shakku huwa taraddudu baina amuraini kwe kubeera nga oddiŋŋana wakati w'ensonga ebbiri hijja eyinza okuba gyeri naye mutuufu omutima ogwo mukugamba essaba eno kale eyinza okuba naye sobola olumu nga yalamuka kubanga omutima ogumu bayiwole gugigaana olumu n'agenda kanga asaaleko kati oyo naye akaafuwala wa anwa'u ridda emiteeko gy'okuva mu busiraamu kathiratu mingi nnyo wa sheikhu rahimahullah sheikh muhammad ibn abu wahabu dhakara fi hadhihi risala mweno risala gyetwogerako yayogerako ahammaha egisinga obukulu wa azamaha era egisinga obunene wa illa naye fanawakidu kathira ebijja omuntu mu busiraamu bingi wasatajidunaha fi kutubi alfiqhi fi babi hukumu almurtadi osobola obisinkana ebijja omuntu mubusiraamu bitabu bya fiqhi nga mumulyango gwa hukumu almurtadi okulamulwa kwabavudde mubusiraamu kwomuntu avudde mubusiraamu wali sheikh abdullahi bun muhammad rahimahullah ne sheikh abdullahi bun muhammad alina risaala bagituuma isimu erinnya lyayo alkalimaatu nafia bwe bagiyita alkalimaatu nafia ebigambo ebyomugaso fi lmukassirati alwaqia mubikafuwaza ebigwawo ebibiriwo wahiya matbua risaala eyo bagiwandiika fi durari assunniya muki adurari sunniya eyo gundi ekuba bitabo wa gairiha walana naye wano lamma fasha aljahalu obutamanya bwe bwamala okwatiikirira ennyo ne busaasaana washtaddat gurubatu ddiini eddiini okubanga esigadde entono nnyo mu bantu nga ŋŋenyi nekyeyongera dhahara nansu abantu batandika okweyoleka min alladhina yatasammauna bilcilimi abeeyita bannanyini kumanya wayakuluuna era bo bagamba la tukaffiru nnaasa temukafuwaza bantu ekirabi abo tebaliwo wana uganda temukola ki ekikulu mwe mukafuwaza nnyo bannammwe temukafuwaza bantu abamu nekyo beeyita bannayirimu abalala basuula n'ebitambaala ne bakwata n'obulaadi ne bateekako ne gaalubindi ngaolowooza balaba wala nnyo egamba nga byonna ebijolobero bye beeteekako olowooza biraga nti irimu y'amaanyi nnyo ebigambo byabwe bitera oku la tukaffiru nnaasa temukola ki temukafuwaza bantu yakfi kimala bumanya kimala bumazi isimu lislam kasebaga nti gundi musilaamu erinnya lyobusiraamu limumala oli simusiraamu muno oli simusiraamu muno yakfi annahu yaqulu kimala omuntu kasita agamba ana musilimu nze ndimuki nze ndi musiraamu walau faala ma faala omuntu ne bwakola byakoze bagamba bannammwe mbaleke basiraamu bannammwe lau dhabaha ligairi llah ne bwasalire ekitali allah lau sabba allaha wa rasula ne bwavuma allah n'omubaka lau faala ma faala madama annahu ne bwakola byakoze madama annahu yaqulu ana muslim ebbanga lyamulanga ganti nze ndimuki nimusira oba asaze asalidde kabuli oba asalidde miti oba asinza ntaana lwaki ekikulwa yagamba muki temukakukoza basiraamu
temubawulira yaabo
bayitirivu baga temukakukoza basiraamu fala tukafiruhu tomukakukoza wa ala hatha era mumulyango ogwo yadkhulu fi attasammi bil islami al batiniya wal qaramita ne bano bennyini abagaba obusiraamu bukweka bubeera munda tolamula bantu tojajinga bantu bayingiraawo wayadkhulu fi al kuburiyuna n'abasinza entaana bayingiramu awo kubanga bagamba si basiraamu wayadkhulu fi arrawafida n'abashiiro baba basigadde basiraamu wayadkhulu fi al qadiyaniya bayiri baqadiyaniya baqadiyani nabo baba bayingiddewo sabaqadiyani bahamadiya si basiraamu wayadkhulu fi kullu man yaddai lislam era ogwo omulyango bwe tugukkiriza abantu basigale nga boogera ebyo buli yenna eyeyita omusiraamu akolaki ayingirawo so kyembagambe wali nga tusoma nakaseero nti wateeka okubaawo obusajja obukola ki bunnalukalala mu bigambo nga bunojjola oyo si musiraamu oyo tebamusomaako oyo ayonoona eddiini buteekwa okubaawo mu buli mulembe bwe bugwawo eddiini egenda kufa era kuobwo obusajja bunnalukalala allah kwataasiza eddiini eno kubanga omuntu waba ne waba azze buzzinga mugenyi ng'alina byabadde ajja okwogera ebitali bya ddiini bwawulira nti waliwo obusajja obugiraagira akawaye ndibyogerera wala bayogedde nadda nti njira bwenti ne bwenti nga ebyabireka tabyogera obusajja bwagambye ddaba ng'abuzaabuza tayogera ne waba seeka ngaavudde embalala ze kusomesa naye abantu be kampani baga nti oo yajja mulaba naye mumwegendereza kakyagamba o kyekigambo omuntu wange kyanzijukiza omumanyi kiyagamba nti wa baadu nnaasi shiriru abantu abamu babi nnyo lakini idha arafa lukubata naye bwamanya ekibonerezo ekinamuweebwa kalla sharruhu obubi bwe bukendeerako bwamanya nti waliwo kibooko wali abakuba akendeere bwaba mbidaala tamala gafukumula ayo hadisi bajajjukuba ajabulieyo gwe tebuleka kiramu buli kyoyogera ate nze ekitiibwa kyange njagala kisigalewo oluusi bagenda okumpa obwa sipiriimu ate waliwo obusajja obutagala bwa sipiriimu waki simanyi sipiriimu kazi simanyi sipiriimu mufti simanyi sipiriimu tware bo tebaagala ebyo bo ddiini ate gwote olwanirira ddiini yo era nti waliwo abantu bemmanyi nange nga baali boogerayogera nnyo naye bwe baawuliranga kibooko kati basirika obusajja bujja kutujjako ebitiibwa byaffe kati baasigaza ebitiibwa byabwe ebitiibwa biri mu kusirika naye neddiini kasisoojogerera mu wolokoso obusajja buvako omuzindaalo oyo mumwegendereze tasomwako ng'otandika kujja mu byakwekazakaza omanye enfalana erimba walimu naba walimu bawalaggana naye nga baakutegedde ddaali gwe tojjibwako ino otandika kwogera bigambo byakwewozaawozaako empalana bwalimu balina empalana mu bannaabwe ne bano boowuddiisa nga baategedde kweyogeza byampalana naye baamutegedde ayogera hadisi ez'obunyonyi ayogera hadisi enfu buli ayimiriza mu ddiini weewunya ekitali kyamu ghaliban aleeta hadisi imma nfu oba kigambo ekiri shaadu ekyomumanyi beeripa ku busanso kubanga amatabi gayimiridde ag'eddiini galikiriya nnyo naye oli awakankulayo akantu nga kakweripako bweripi kasanso bwe kati n'akaleeta n'ayimirizaawo ibaada enfu kati nga bana basajja bajjaga nti munaye hadisi gyeyasomye yamanyi gyeyagiwakankudde mutume waffe teyagyogera ng'abantu bamutegeera kati tulina mu nsi muno abantu ababi naye bwe bamanya ekibonerezo nti gyekiri obubi bwabwe bukola ki akagamba ku kakulu nnyo bannange oba okategedde gantungo gwe wa baadu nnaasi shiriru abantu abasinga babi abantu abamu babi lakini idha arafa lukubata ni bwamanya kibooko bwamanya ekibonerezo kalla sharruhu obubi bwe bukolaki bukendeera abo abasajja wallahi abagamba eno tasomwako eno hadisi nfu eno si ibaada kino nabbi teyakikola bane kino kikiri mu ddiini yaffe eno enzika si yaffe wallahi mbalayiriza nga ntya allah abo allah kwayisiza eddiini eno gikuuma wallahi allah ayisiza kwabo eddiini ogikuuma wa illa buli omu yaliyingizaamu kyayagala kubanga buli omu teyayagala mumugambako kadiya omukadiyani tayagala omurafiga tayagala kumugambako omushiya tayagala okuburiina tayagala bani abusufi tebaagala buli omu tayagala kumugambako kati wateeka okubaawo guruupu yabasajja oba busajja oba baani nga bo omulimu gwabwe adhabu anisdini
kujjaka wawa ku dini, kujjaka wawa ku dini azabu na vai 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 edini sigalewo ngetambula ngabuba go vai 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 obo ine chabala chitu kwa kutaka yogera no sense vayo ngabaga vayo vayo edini si ajaja auto yogera mbio yagala vayo ngabogwe mulimu wa kuma dini paka liwa nafa oba bana baita batuju oba bana lukalala oba bani oba ba Tanzania ebyo sinsong adab ani dini min wajibina okudefending dini ya Islam kyechimu ku mintu yeteka Allah yashira alika wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumuna Allah yakole ndagano ne bananyini kumanya temukweka ilimu munyonyola amazima abantu ujaba iyo ndagano banyonyola abantu amachi tebatulira amazima oba wali okazi oba wali omufti oba wali amiru dawla oba wali amiru umma kasayogera chifu bayo gwe mulimu gwabo ekyogwe de chifu iyo yo mukama wa fina mukama wa fina iyo gwe chifu aveyo ngo gwe mulimu gwabo kandi ba la tukaffiru almuslimina la tukaffiru nata mutemuka afuwa za bantu hali ula Sheikh Saleh Fawzan yagamba abantu abagamba mutituka afuwa za bantu yagamba nahanu fe la nukaffiru ahada tefina mtu ndo mgo tukolaji gwe tukaffuwa za wala ufaala ma faala bano baka ni la tukaffiru Sheikh Jamazo la tukaffiru ahada baka temuka afuwa za mtu nomu wala ufaala ma faala nebo akula ebikolo ebiro bitya او اعتقد ما اعتقد وباين ذكر زيتيا لا تكفر لا تفرق بين المسلمين كما اولا بسلام في شيخ صالح هاريغاري وانا كما اولا بشي بني شيخ صالح هاريغاري وانا كما اولا بسلام بسلام وبابا وا وبابا وا ما شكرا بسلام مباركي قلنا بقى لا اله الا الله فإن القرآن يفهم قبلة يفهم يشكروا ما لا تفرق بين الناس لا تفرق بين المسلمين كما اولا بشي سبحان الله شيخ أغامبا نحن لا نفرق بين المسلمين فيش تقول تتواهو لبسلام ولكن هؤلاء نيابا أنتو بتوقت دي ليسوا مسلمين سباشي سباسلام شيرو وقتا هو قامبا بانو سباشي أسومي سيريفو شيرو وقتا هو قامبا أسومي سبيشي إيه مساجي أسومي سحديثي فو برجالي تان فو أبو سباسلام نو يأسومي سحديثي فو لأنهم كبانغا أبانتو أبو لما ارتكبوا نواقض الإسلام ببام الوكويبا قال إبيونو نوب السلام خرجوا من الإسلام وبسلام باب قراجي يسوما يشتو قامت بكاف بس إنزا أنتانا بس إنزا ميتي بس إنزا مينجا باقو ليبتا لبي أبو السلام لباب بام نونوشو فتوكا نحن نكفر فتوكا فوزا من كفرته الشريعة الشريعة يا جماعة تمشي، ها؟ نسي في تقوى فوزا. وبل الشريعة يا جماعة تمشي، فمري مغفى. ثم توصلكم مسجى. انت الشريعة يا جماعة تمشي، الشريعة يا جماعة سمع سبي فو. مبفومي؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ويتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وشجاء إن شاء الله أو تقيل تاني كلا الله وانا باشا تولي السيو والسلام